ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir u, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons loof en ons prys die Here deur die sing van Psalm 72. Dit is eintlik 'n psalm wat handel oor die Here Jesus wat ons koning is en wat vir ons sorg. Psalm 72 vers 1, vers 6 en vers 7. En daarna bid ons saam. Onse Vader wat in die hemele is, ons aanbid U en ons dank U dat ons vanaand hier by mekaar mag wees, deur U self by mekaar gemaak om in U heilige teenwoordigheid te kan wees, om nou net U seën te kon ontvang en om so wonderlik te kon sing met die lied wat U self vir ons geskryf het, waarin U ons leer van U sagmoedigheid en U medelye met ons, U liefde vir U kinders, die stil verloornes, die geringes, die wat geen helper het, die verstotelinge. En al is daar geweld van alle kante af, ons bloed, ons trane en ons lyding is dierbaar in U oë. En dan kom ons tot ruste, o Here, en ons kom tot bedaring, en ons weet dat U Seun ons koning is en dat Hy ons vashou in Sy hande, dat Hy Sy kerk beskerm en vergader en nooit ooit tot niet sal laat gaan, ook nie hierdie gemeente nie. Ons bely dit, Here, is dit van ons afgehange, dan moes Kasjet al lank al tot niet gegaan het, maar omdat dit van U afhang, daarom bestaan hierdie gemeente nog, deur U genade en U genade alleen. En daarom bely ons vanaand opnuut weer ons afhanklikheid. Opnuut pleit ons weer voor U Vader troon. Laat ons tog voortbestaan voor U aangesig in heiligheid en in gehoorsaamheid en in geregtigheid en in liefde. Liefde vir U bo alle dinge, maar ook liefde vir mekaar en ook liefde vir 'n verlore gaande wêreld. Help ons tog, o Here, dat ons minder sal praat en meer sal doen, dat ons minder sal praat oor wat ons alles moet doen en dat ons dit sal begin doen, dat ons op hierdie kampus en in hierdie dorp sal verkondig dat daar net een koning is en dat daar net een verlosser is en dat daar net een waarheid is, dat ons nooit bang sal wees of skaam sal wees om dit te doen. Wil U toch wees met al ons lief en dierbares, ons ouers, ons broers, ons susters, allemaal wat na aan ons is. Bid ook vir allemaal in ons gemeente wat op een of ander manier swaar kry. Van baie weet ons nie eers nie, en hier sit hulle vanaand saam met ons. Ons dink in besonderlik ook aan hulle van wie ons vanaand gehoor het, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Dat U sal troos. Ons weet, Here, U troos vat nie die pyn weg nie, maar U troos maak dit draaglik. En U troos rig ons oë op ons Here Jesus Christus. Daarom bid ons dat U hulle ook sal troos, en dat ons die oog vir mekaar sal hê. Help ons toch dat ons mekaar werklik sal lief hê in hierdie gemeente, dat ons mekaar se laste sal dra en dat ons na mekaar sal omsien. Ons dank U vir hulle wat ook die roeping as ouderling en diaken opgevolg het. Ons bede is dat ons vanaand as gemeente ook versterk sal word wanneer ons sien hoe dat U jong manne roep om voort te gaan in die gemeente, maar dat U almal van ons, broers en susters in hierdie gemeente, sal begenadig om ons gawes onder hulle leiding aan te wend. Ons dankie dat ons u woord mag hoor. Ons verdien dit nie, maar u openbaar u self aan ons, u maak u self bekend. En daarna smag ons nou, daarna verlang ons, o Heere, om u stem te hoor en om te weet hoe u wil hê ons u moet dien. Hoor toch ons gebed, alleen in die naam van onze Heere Jezus, en leef die krachtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Liefdes, ons luister vanavond na die Heere se stem uit Leviticus, hoofstuk 9 vanaf vers 18 tot en met die 7de vers van hoofstuk 10. Leviticus, hoofstuk 9 vers 18 tot 10 vers 7. Leviticus 9, dit gaan vooral oor die priesters wat hulle dienswerk begin nadat die Heere precies vir die priesters en vir die volk geleer het oor hoe die offerdienst daar moet uitsien. En nou kry ons die begin van die dienswerk deur Aaron en sy seuns. Leviticus hoofstuk 9 vers 18 tot en met die 7de vers van hoofstuk 10. 9 vers 18. Die bul en die ram wat bedoel was as maaltijdoffers van die volk, het hy ook geslag. Na Aaron, die seun van Aaron het die bloed vir hom aangegee en hy het rondom teen die altaar gesprinkel. Sy seuns het die vetdele van die bul en die ram, naamlik die vetster, die niervet, die niere en die punt van die lewer op die borststukke gepak en dit alles vir Aaron aangegee. Hy het die vetdele op die altaar verbrand, maar die borststukke en die regterbout het hy as beweegoffer aan die Here aangebied soos Moses hom beveel het. Nadat Aaron die sondeoffer, die brandoffer en die maaltijdoffers gebring het, het hy sy hande na die volk toe uitgesteek en hulle geseën. Hy het van die altaar afgeklim en saam met Moses in die tent van ontmoeting ingegaan. Toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. Die magtige teenwoordigheid van die Here is toe aan die hele volk geopenbaar. Vuur wat van die Here gekom het, het die oorblyfsels van die brandoffer en die vetstukke op die altaar weggebrand. Toe die volk dit sien, was daar uitroepe van blydskap en het allemaal op hulle knieën geval. Nadab en Abihu, seun van Aaron, het elk in sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. En het wierook daaroor gegooi en het vir die Here aangebied. Dit was echter ongeoorloofde vuur, omdat het teen die bevel van die Here was. Die vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. Aaron was sprakeloos. Moses het daarna vir Michael en Elisafan, seun van Aaron, sy oom Israel geroep en vir hulle gesê, gaan nader en vat julle familielede weg voor die heiligdom en draal uit die kamp uit. Hulle het nader gegaan en die dooies in hulle ambtskleere uitgedra na plek buiten die kamp soos Moses gesê het. Moses het Aaron en sy twee seuns Eleazar en Itamar beveel, moenie rou deur julle hare onversorg te laat en julle klere te skeur nie. As julle rou, sal julle sterwe en sal die Here toornig wees op die hele gemeente. Maar julle volksgenote, al die Israeliete mag rou oor hierdie vuurdood wat van die Here gekom het. Julle mag ook glad nie van die ingang van die tent van ontmoeting af weggaan. As julle dit doen, sal julle sterwe. Van die salfolie van die Here het julle aan hom gewys. Hulle het toe gemaak soos Moses gesê het, tot sover. Geliefde broeders en susters, ons let veral op vers 1, Nadab en Abihu, seuns van Aaron, het elk in sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het wierook daarover gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was echter ongeoorloofde vuur, omdat het teen die bevel van die Here was. Een vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Dis vers 2 en dan vers 3. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. Dis in 'n oomblik. Dis in breed dele van 'n sekond dat die euforie en die blydskap van die volk verander in skok en in verdwaas. Die een oomblik juig hulle en buig hulle met hulle gesigte na die grond en die volgende oomblik sien hulle met hulle eie twee oë die vernietiging van God se toren. En wat vir Aaron 'n onvergeetlike dag moes gewees het van vreugde en van blydskap, die offerdiens aan die Here het begin. Hy en sy seuns het begin om hulle werk vir die Here te doen, eindig in 'n dag van totale verpletter. Dis hierdie laaste paar woorde van hoofstuk 10 vers 10 wat die hele dag met 'n hand omkeer wat verander, want alles klink nog so mooi en alles is nog so op die spoor totdat ons hoor 'n ongeoorloofde vuur, of bietjie meer letterlik 'n vreemde vuur, vreemde vuur wat die Here nie beveel het nie. Wie sien ook ontdink, geliefdes, dat die Here nou so sou optree oor vreemde vuur, oor ongeoorloofde vuur? Almal maak tog foute. Wie maak nie 'n fout nie? Ons almal is sondig. Wie sou kon dink dat die Here se toren met soveel geweld daar en dan oor hierdie twee arme priesters losbars? Hy brand hulle. Hy verteer hulle. En mens verwag dit nie. Geliefdes, as 'n mens hierdie stuk vir die eerste keer lees, dan skok dit 'n mens. Mens verwag 'n regwysing. 'N mens verwag 'n vermaning. 'N mens verwag nie 'n onmiddellike doodvonnis nie, wat net daar en dan voltrek word nie. Dit is nie bietjie ver gevoer nie. Dit daarom nie bietjie net een te veel nie. Dit nie te erg nie. Wat van God se liefde? Waar is sy liefde? Waar is sy verdraagsaamheid? Waar is sy vergewingsgesindheid? Waar is sy barmhartigheid? En wat van die arme Aaron? Die man mag nie eens huil oor sy seuns nie. As die mens hierdie gedeelte lees, dan is dit asof jou twee ore tuit. En toch, broeders en susters, het die Heilige Gees hierdie gedeelte vir ons met groot sorg laat opteken. Dink maar in NGB 3, met groot sorg laat die Here sy hele woord vir ons opteken. Want die Here wil ons iets leer. Die Here wil iets van homself in ons openbaar. Miskien iets, geliefde broeders en susters, wat een mens nie graag altyd wil hoor nie, maar wat ons moet hoor, iets wat ons van die Here moet weet, so dat ons om reg kan dien. Eerstens moet een mens iets onthou, en jy kan het maar gerust vir die Bybelstudie ook onthou, dat hoofstukke en verse baie later eers ingevoeg is, en dit is eintlik baie onwetenskaplik ook ingevoeg. Met ander woorde, mens moet nie breuke in die Bybel maak in terme van tekstverse en hoofstukke, dit is maar net ingevoeg ter wille van makliker opsoek. Met ander woorde, hoofstuk 9 en hoofstuk 10, en die verse het soos eenheid, soos 'n mantel, 'n geweefde mantel wat 'n eenheid is, aan een geloof, so in hoofstuk 19 hoort by mekaar. Ons luister dus hier na die hoogtepunt van die godsdienstige lewe van die volk, die offerdiens. Die offerdiens word ingestel daar by die tabernakel, en die tabernakel is klaar gebou, en die priesters is nou gewy om die Here om hulle werk te doen. Die priesters was die middelaars tussen die Here en tussen sy volk. En nadat die tabernakel nou gebou is, en die priesters aangewys is en toegewys is aan hulle offerdiens, kom die hele volk by mekaar vir hierdie offerdiens. En nadat Aaron die offers berei het en het geoffer het, seën hy die volk. En dan gaan hy en Moses in die tabernakel en dan kom hulle uit, en dan sien die volk die magtige teenwoordigheid van die Heer. In die Hebreë staan daar eintlik, lees het ook in die ouer vertaling, vier het van die aangesig van die Heer. Aangesig is altyd 'n aanduiding van die Heer se teenwoordigheid. Het van die aangesig van die Heer af uitgegaan en het die brandoffer het het verteer. Liewe broeders en susters, ons lei dus af dat as het van die aangesig van die Heer af uitgekom het, het het heel moontlik vanuit die allerheiligste gekom, daarvan die tabernakel. Die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar heel moontlik. Hoe dit ook al sy, die volk was so vol blydskap omdat die Here die offer aangeneem het, dat hulle buig, hulle juig, en hulle buig met eerbied na die aarde toe neer, want die Heilige van Israel is in hulle midde. God is teenwoordig. En weet ons van hierdie twee priesters, Aaron se twee seuns, Nadab en Abihu, en hulle het hulle vuurpanne gevat. Nou kan 'n mens sekerlik baie spekuleer oor wat sou die motivering gewees het vir hulle daad. Was dit eerse gewees? Was dit goeddoenerigheid? Was hulle daar so meegevoer gewees? Ons weet nie. Die Bybel sê nie vir ons nie, so ons hoef nie daaroor te spekuleer nie. Wat echter duidelik is, is dat hulle na hierdie vuur van die aangesig van die Here het hulle hulle vuurpanne vol kole gemaakt en hulle het reukwerk daarop gegooi. Dis iets wat lekker geruik het en hulle het na die Here toe gegaan. Wat hierdie vreemde vuur is, sê die Bybel ook nie precies vir ons nie. Sou dit dalk beteken dat hulle iets gedoen het wat net Aaron moes doen? Of is dit 'n offer wat hulle sommer daar en dan self uitgedink het? Party skrifverklaarders dink dat hulle dalk nie kole gevat het van die altaar af nie. Weereens, dit maak nie saak nie. Wat die Heilige Gees vir ons wil leer, is dat dit 'n offer was wat die Here nie beveel het nie. Dit was vreemd, met ander woorde, dit was ongeoorloof. Dit is nie geopenbaar nie. Hulle het iets gedoen wat nie geopenbaar is nie. En daarom word dit vreemd genoem. Hierdie priesters is precies in die fijnste detail deur die Here gesê wat hulle moet doen, wat elke nuwe offer gebruik het wat hulle moet doen. Die Here het nie hierdie ding beveel wat hulle gedoen het nie. En daarom gaan daar nou weer vuur van die Here se aangesig uit. Dieselfde vuur wat net nou die offer aangeneem het, verteer hierdie twee manne nou. En dan staan daar weer in die oorspronklik, hulle sterf voor die aangesig van die Here. Hulle sterf daar in die heilige teenwoordigheid van God. Die eerste vuur bring die volk dus tot aanbidding en tot neerbuig. Maar die tweede vuur bring die volk tot skok en tot verbasing en tot verskriklike hartseer. En dit is dieselfde God. Dieselfde God wat net nou die offer aanvaar het, verteer hierdie twee priesters. Dieselfde God wat in gemeenskap met sy volk tree, is dieselfde een wat hierdie twee manne op die daad dood. Hy is 'n God wat so heilig is dat ons dit met ons verstandjies, broeders en susters, nie kan omvat nie. En dis hoekom hierdie gedeelte mens kan skok. En God se heiligheid is so geweldig, dat ons dit nie kan verstaan. En daarom is hierdie gedeelte vir ons dalk selfs vreemd. Maar ons moet een ding baie mooi onthou, en dit is dat die Here se liefde nooit sy heiligheid uitsluit, en dat sy heiligheid nooit sy liefde uitsluit nie. God se deugde is nooit in stryd met mekaar. God is heilig. God is ook liefde. God se liefde eis gehoorsaamheid, maar sy heiligheid eis bevoeg. God duld dus nie eie willigheid nie. Hulle is in sy teenwoordigheid. Hulle is daar in die tabernakel. Hulle het die vuur gesien. En toch, waag hulle dit om die Here te aanbid op 'n manier wat hy nie wil hê nie. En dan verteer die Here hulle. Die vreemde vuur, broeders en susters, is dus niks anders as die oortreding van die tweede gebod nie. Dit is om die Here op 'n ander manier te aanbid as wat hy beveel. Nou sê hierdie teksgedeelte vir ons, waaroor gaan dit? Het gaan ten diepste oor 'n gebrek aan ontzag. Het gaan oor 'n gebrek aan 'n besef van die Here se heiligheid. Hierdie twee manne, doodluiters, hulle vuurpanne gevat met die kole daarop en die vuurrook. Ewe rustig het hulle daar na die Here toe gestap. Hulle het nie eerbied vir die Here gehad nie. Hulle het nie ontzag vir die Heilige van Israel gehad nie. Dalk met baie goeie bedoelings. Maar eie willigheid is vir die Here nooit ooit aanvaarbaar. En het is nou vir hierdie gebrek aan ontzag dat hulle sterf. En daarom staan daar ook, hulle het gesterf voor die aangesig van die Here. Hulle het gesterf in sy teenwoordigheid. Hulle het nie ontzag gehad vir die teenwoordigheid van die Here, en dan sterf hulle vir daar die gebrek aan ontzag. Nou leer die Here ons, dat hy geweldig woedend word, of soos die Bybel die woord gebruik, is 'n ou woord, dat hy geweldig toornig word, die Here word heilig kwaad, as mense om dien soos wat hulle dink goed is. As mense dink hulle kan die Here beter dien as wat hy dit beveel, hy word verskriklik woedend daaroor. Soveel so, dat hy hierdie twee ambtsdraers, hierdie twee manne, wat saam met hulle pa reg voor sy aangesig dien, in 'n oomblik doodmaak. En die Heer hulle dan nie lief gehad nie? Natuurlik het hy lief gehad. Nie dit Nadab en Abihu se hel toe nie. Toe dit vir geen oomblik dink nie. Maar hulle is gestraf vir hulle ontzagloosheid. Na hierdie vreeslike gebeurtenis, sê die Heer vir Aaron waarom dit gebeur het in vers 3. En die wat na by my is, wil ek my openbaar. Die wat na by my is, die priesters was juist die wat in fisies na by die Here gestaan het, want julle weet hoe dit destyds gelyk in die tempel of die tabernakel, jy die voorhof gehad en daar kon net die volk gekom het, dan het jy die heilige gehad, en daar het die priesters gewerk waar die gebedsaltaar was, wat reg voor die ark van God gestaan het, sy aardse troon, so achter die gordyn het die ark gestaan, en die twee draaghoute het daar die gordyn so bietjie weggedruk, en dan kon jy sien, hier staan God se troon, en reg voor God se troon het die gebedsaltaar gestaan, en daar na by die Here se troon, het hier die priesters gewerk, maar hulle was ook geestelik naby aan die Here, want hulle moes vir die volk bid, en hulle moes vir die volk offer, en hulle moes die volk die wet van die Here leer, en nou sê die Here, ek wil my juist as die heilige laat ken, en hier die mense, wat naby my is, hier die mense, hier die priesters, is die openbaring van my heiligheid, is die openbaring daarvan, hoeveel ontzag mense vir my moet hee, as die priesters, geliefde broeders en susters, nie heilig leef nie, soos Hofni en Pinias, jylle is twee seuns, hoekom die volk heilig leef? Wat die twee priesters nie gehoorsaam is nie, hoekom die volk gehoorsaam wees? As hulle nie ontzag vir die Here het nie, hoekom die volk dan ontzag vir die Here het? En daarom tree die Here op die daad op. Dit is die twee ambtsdraers, dit is die twee priesters, hulle moet ontzag hê, daar is geen verskoning nie. En God roei die eie willige diens ter hierdie twee ambtsdraers net daar en dan uit. En nou lees ons verder nog een verskriklike ding. Die volk mag treer, maar Aaron mag nie daar treer nie. As hy daar sou huil oor sy twee seuns, maak die Here hom dood. Is dit nie onmenslik nie? Hoe kan die Here dit van Aaron verwag? Hoe kan hy? Dis my sisters, dis die heiligheid van God, wat eis dat die ambtsdraers nooit afbreek sal doen aan sy heiligheid nie. As Aaron daar gehuil het, het hy gesê, die heiligheid van die Here is van mindere belang, dit maak nie regtig saak nie. Van die woorde, as ambtsdraer kon hy nie huil nie, as hoëpriester mag hy nie gehuil het nie, as pa kon hy buitenkant gaan huil het. Maar as hoëpriester, die sy daar vir die volk ook geleer het, God is so heilig, dat wat God nou gedoen het, nie verkeerd is. Wat God nou gedoen het, is nie een te veel nie. Wat God nou gedoen het, is nie wreed nie. Wat God nou gedoen het, is reg. Die moderne mens, wat so deurtrek is van humanistiese mense regte, gooi die hand in die lig en sê, dit kan nie. Maar ons moet ons nooit misgis met die heiligheid van God, nie, broeders en susters. Nooit. Is heilige God, heiliger as wat ons ooit kan dink. Die opdracht is, en die wat na by my is, wil ek my as die heilige pad leer ken. Nou weet ons, Aaron kon dit nie doen nie, hy het een gouwe kalf gemaakt, en hy het verskeie ander sondes nog gepleeg, en hoëpriester op hoëpriester kon dit nie doen nie. En daarom kom daar een hoëpriester, wat nader aan God was, as enige iemand anders, want hy self God. Maar hy bring geen vreemde vuur nie. En die offer wat hy bring is volkome aangenaam voor die Here. En in hom is daar geen stukkie eie willigheid nie. Hy bid dit dan in die tuin. Hy weet, hy gaan God verlaat aan die kruis hang. Dan bid hy, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Daar is nie sweempie eie willigheid by hom nie. En al bring hy geen vreemde vuur, die broeders en susters, tref die vuur van God vir hom. En dan dra Christus ons eie willigheid. Hy dra elke stukkie eie willige godsdienst wat hy al gepleeg het en nog sal pleeg, dra hy. Want as hy dit nie gedra het, van ons nie vanavond hier geskip het, en dan sou God ons verteer het. En daarom maak hierdie gedeelte ons ook nie bang nie. Want ons sondes is gedra, ons eie willigheid is gedra aan die kruising van Golgotha. Het waarskie ons. Het maak ons nie bang. Elke stukkie ontzagloosheid, elke stukkie beterweterigheid, het Christus gedra. En dan sien ons Godse liefde aan die kruis. Ons sien sy heiligheid, want Christus met die toren van God dra. Maar ons sien sy liefde, want is nie ons wat daar hang nie. Sien Godse liefde en heiligheid sluit mekaar nooit ooit uit nie. Aan die kruis sien ons al twee tegelijk. En sodoende kan ons nou voor God nader kom. Sodoende kan ons tot hom bid, sodoende kan ons vanavond hier in die eredienst by mekaar wees. Die voorhangsel is ons gesteer. Ons kan tot reg voor Godse troon kom. Sodoende kan die Heilige Gees in ons woon en hy salf ons om priesterlik te lewe. Sien wat nou gebeur. Nou is dit nie Nadab en Abihu. Nou is dit nie die priesterlike geslag van Aaron wat na by die Here is en wat in priesterlik moet doen. Dis ons. Ons is die mense in wie die Here sy heiligheid wil openbaar. Ons is die mense wat voor sy aangesig dien. Dis ons wat vanavond hier sit. Nie die dominee nie, nie die ouderling in die eerste instantie, ons. Ons het ons nie pause en kardinale en biskoppe in die kerk. Haas net geen hoof. Niemand wat nader is, is iemand anders aan die Here. Ons allemaal is even nader. Die dominee is nie nader aan die Here as ons nie. Ons allemaal is even nader aan die Here in Christus. En dan besef ons, hoe lief die Here ons het, dat hy sy seun gee, sodat ons na by hom kan kom, en selfs as ons eie willig is, dat hy ons nie verteer nie, so lief het hy ons. Dit is dus betekenis vir ons tot vandag toe, want priesterlik moet ons die dankoffer aan die Here bring. Nie meer een sondoffer of een vuuroffer, maar een dankoffer. Daar die dankoffer wat ons echter priesterlik bring, moet nooit eie willig wees nie. Moet nooit wees soos wat ons dink dit goed is nie. Geliefde broeders en sisters, die Here openbaar dis nie net in die Bybel vir ons hoe ons verlos word. Hy openbaar vir ons precies hoe ons hom moet dien. Precies. Moet het nooit een saak van worstel of soek maak of van sogenaamde interpretatie. Die oomblik is ons sê, ons weet nie mooi ons die Here moet dien en dan sê ons, die Heilige Gees is nie by macht om ons te lei in ons gehoorsaamheid nie. Dan bedroef ons om en dan word dit onmoontlik. Maar, as ons erken en belei die Here self wat heilig is, sal in sy liefde ons lei om hom te dien soos wat hy dit wil hê. Dan vervul die Gees ons en dan openbaar die Here deur sy woord vir ons hoe hy gedien wil word. Dan weet ons hoe moet die dankoffer lyk. Dan weet ons wanneer is ons eie willig en wanneer nie. Die Here leer ons dus nie net dat die sterwe van Christus vaststaan in sy hemelvaart, maar die res. Dit is maar alles 'n saak van selfuitdinkie. Dit is nie. Dit is die troos. Ons kan weet hoe die dankoffer moet lyk. Die vreemde vuur, die vreemde dankoffer, die vuur van eie willigheid, gaan oor ontzagloosheid. Maar as ons die Here regtig lief het, sal ons ons altyd ontzag vir hom hee. Dan sal ons altyd vraag, Here, hoeveel u hee, moet ek u dien? God wil homself as die Heilige laat ken in en deur ons. Jy kan nie nou sien, nou is eie willige gods, die sien net liefdeloosheid teenoor die Here nie, maar ook teenoor my naaste. Want nou wil die Here vir elkeen van ons gebruik, om homself as die heilige te openbaar. Maar as ek eiewillig leef, dan openbaar hy homself nie. Dan beteken dit dat ek vir medegelowiges en selfs vir ongelowiges 'n steenbes aanstoot raak. Dat my eiewillige godsdiens die wêreld afstoot in plaas daarvan dat mense deur middel van my lewe erken en bely dat God die heilige is. Dit het dus alles wat met evangelisasie te maak. As ek die Here nou gesê dien soos wat hy dit vra, is dit nie eng nie. Dit is nie tradisionalisties nie. Dit is die Here wat sy heiligheid openbaar in hierdie wêreld. Hoe staan dit met ons erediens bywoning? Is dit dalk 'n vreemde, eiewillige vuur? Ek sal in die aande kom, maar in die oggend is dit nie regtig nodig nie. Of ek soos nou en dan kom, as ek voel, ek is lus om te kom. Of my kerklike betrokkenheid, of my finansiële dankoffers, of die manier waarop ek die ouderling of die diaken ontvang, of die manier waarop ek as ouderling of diaken of as predikant my ambtsplig te doen, is dit dalk vreemde vuur. Of die wyse, broeders en susters, waarop ons mekaar dalk lief het. Of die sien, heiligheid sluit ons nie liefde uit nie. As die Here van ons vra, vergewe mekaar, bring ons dalk een vreemde vuur voor sy aangesig, ek wil nie vergewe nie, of die Here sê, moenie van mekaar kwaad praat en skinder nie, dan doen ek dit, dan bring ek eintlik een vreemde vuur voor die aangesig van die Here, of die Here sê, ga uit, en ga verkondig my naam aan alle nasies, sê ek nie, ek is nie toegerus daarvoor nie, dan bring ek een vreemde vuur, dis een eiewillige godsdienst, kan nie sien, dat Nadab en Abihu, verkondiging van Nadab en Abihu, ons ganse liefdeslewe raak, ons liefde vir God, en ook die liefde vir ons naaste en ons medegelowiges. Ons kan God nie lief hê soos ons dink die beste is nie, en ons mag mekaar ook nie lief hê soos wat ons dink die beste is nie. Ons moet mekaar lief hê, soos die Here sê. Ons moet die Here dien, soos hy sê, nou gesê. Die heilige dankoffer word dus gesien op die manier waarop ons ons werk doen, waarop ek studeer, waarop ek met my ouers praat, met my ou en my meisie praat, wat ons doen, met my vrou of my man, en my gebedsvolharding, en my skrifstudie, en alles. Dit is ons priesterlike ambt. Ons mag nooit sê, ja, maar ek het gedink, hoe sê die Heer? U wat vanavond ook bevestig word as ouderling en as diakens, het nooit een vreemde vuur voor die Heer bring nie. Dien die Heer soos wat hy dit is, moet nooit verskonings maak, die weet hoe die waarheid is nie. Laat ons die troos, laat ons daarin vasthou vanavond. As ons die Heer met eerbied wil dien, sal hy sorg dat ons om het eerbied dien. Jy het al baie keer in die prediking gehoor, gaan eerstens oor wat ons alles moet doen, maar oor wat die Here gedoen het. As ons die Here met ontzag wil dien, sal hy sorg dat ons dit doen. Sy gees sal ons bekrachtig om te dien soos wat hy gedien wil word. En daarom hoef u nie bang te wees in die diens aan die Here nie. Die broeders wat vanavond bevestig word, hoef ook nie bang te wees in die diens aan die Here nie. Die ontzag het, word gehelp om ontzag te hê. Ons leef voor die aangesig van die lewende God elke dag. Ons moet sy heiligheid verkondig. Eiewilligheid moet plek maak vir heiligheid. En daar mag die Heere gee dat daar vanuit ons dankbare harte een diepe ontzag vir die Heere kom. Want as daar ontzag is, is daar waarlik liefde. Ware, echte liefde vir die Heere en vir ons naaste. Laat ons die Heere toch lief hê. En laat ons ons naaste toch lief hê, soos die Heere sê. Ons is diegene wat nabij om is. Dis deur ons dat hy homself as die Heilige laat ken. Amen.